Доброго ранку. Ви чуєте громадське радіо, нашу програму «Ранкова хвиля». При мікрофоні сьогодні Наталя Соколенко та Євген Павлюковський. І ми продовжуємо другу годину нашої ранкової розмови. Зараз до вашої уваги фрагмент інтерв'ю з заступником міністра освіти Олегом Дерев'янком, який чомусь, зараз дізнаємося чому, написав заяву про звільнення із міністерства. Хочу тут від себе додати, що Олег Дерев'янко прийшов, зрозуміло, у міністерство після Революції Гідності від громадянського суспільства, він громадський такий активіст, експерт в галузі освіти в тому числі. Отже, що сталося у команді реформаторів у міністерстві освіти?
Сьогодні в моїй функції, в якій я міг би працювати в міністерстві, за тієї ситуації, яка склалася в країні, в уряді, в парламенті, я просто, моя робота зведеться там до певних адміністративних функцій, які фактично мені не цікаві, для цього може бути там інша людина з зовсім іншою кваліфікацією. Тому що коли я приходив в міністерство, я приходив не просто там...
Overqualified? Я зараз перекладу для наших слухачів. Да? Тобто занадто висока?
Ні, мається на увазі, що я коли приходив, я ж приходив не лише там виконувати якусь там функцію керівника апарату в тому контексті, як вона розуміється в поточному українському там державному управлінні. Я приходив все ж таки для того, щоб долучатися до певних напрямків реформ, які дуже важливі. І я вів ці напрямки, наскільки це було можливо.
Наприклад?
Це такий напрямок, наприклад, як стратегія і проекти, пов'язані з використанням інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. Це проекти, які пов'язані з підвищенням самої інституційної спроможності міністерства, тобто розбудова команд в міністерстві, запровадження сучасних методів управління і сучасних інструментів управління, таких як там системи проектного управління, електронні.
То реформа міністерства в принципі, так?
Реформа міністерства в принципі і його і структури, які під ним знаходяться, під його управлінням і управляють галузю. І всі ці речі сьогодні, ну, вони фактично заблоковані тією ситуацією, там, ну, яка у нас склалася в парламенті.
Ситуацією чи людьми?
Так, чи людьми.
Я б сказав, що скоріше ситуацію тієї системної проблеми, яка не розв'язана. Тобто, я думаю, що перше, що треба було робити цьому уряду, коли він почав працювати, це відразу змінювати регламент Кабінету міністрів, відразу бути, сам уряд мав виступити з ініціативою, бути лідером реформ самих себе. І, звичайно, це залежить насамперед від прем'єр-міністра, вже в другу чергу від міністрів, да, для того, щоб наділити міністерство реальними повноваженнями здійснювати реформи, які вони покликані були здійснювати. Тому що коли кожен маленький крок, який потрібно зробити для того, щоб кудись щось реформувати, тобі для цього потрібно або розпорядження Кабінету міністрів, або постанова Кабінету міністрів. Це місяцями затверджується не тільки там, тому що хтось блокує, а тому що, ну, десь, можливо, в інших галузях і блокують, там, де фінансові потоки, там, і так, держпідприємства. Ми знаємо всю цю ситуацію. В нашому випадку тут, скоріше, не стільки там блокування конкретних намірів, скільки те, що система так побудована, що утворюються оці bottlenecks, да, тобто вузькі місця, де стікаються туди всі документи, по місяцях вони не проходять. Ну, тобто до цього потрібно привертати увагу дуже суттєво. Але з іншого боку є етика поведінки, да, якщо я знаходжуся в системі, мене не влаштовує, як вона рухається, і я бачу, що вона не може, ну, знаходячись всередині, говорити, як тебе все не влаштовує, ну, це, я вважаю, що це неправильно, неетично, ми маємо в тому числі оці люди, які нові прийшли на держслужбу, ми маємо також задавати в тому числі нові стандарти. Якщо тебе не влаштовує, ти маєш піти і домагатися, щоб були зміни ззовні, в громадському житті.
А чому саме 22 лютого от прийшов цей термін вашій, скажімо так, витримці? Не під шумок Абрунавічуса? І відставок, чи заяв про відставки попередніх.
Ну, то це є в цій хвилі?
Ні, це абсолютно, це би сталося в будь-якому разі, незалежно від того, що відбулося.
Ну, але мотивація подібна ваша із вашими колегами?
Ні, в мене немає такої мотивації, тому що у нас, слава Богу, потоків немає, до нас ніхто не приходив, ніхто нічого не вимагав.
Та ну, слухайте, величезні вузи України, це ж насправді є, ну, держава в державі.
Ну, там правильно, але якщо ви подивитеся на бюджети цих вузів, там заробітна плата і неповна комуналка. і стипендії, і різноманітні соціальні виплати, які там на дітей-сиріт, або за малозабезпечених родин, або там відшкодування проїздів і так далі. Тобто там немає якихось таких цікавих...
Але ректори тримаються за свої місця, руками, зубами.
Ну, це вже інша, це вже інша ситуація, як тими коштами розпоряджаються самі університети.
Ну, дивіться, пане Олеже, все ж таки громадське суспільство, громадянське суспільство, про яке ви вже сказали, що тиск, можливо, вам звідси буде простіше чи легше робити на Кабмін і на інші владні структури. Ну, все ж таки це громадянське суспільство дуже багато надій покладало на нові обличчя в міністерстві, в Верховній Раді, взагалі в органах державної влади. Ну, чи не є це, певно, я не хочу казати знову там зрада і перемога, користуватися цими штампами загальними, але, ну, все ж таки, чи не розчарується громадянське суспільство в тому, що і ці нові обличчя у владі, вони, ну, не змогли себе реалізувати, чи здалися, опустили руки і так далі?
Я не думаю, тому що, по-перше, я не здаюся, я ж нікуди не йду, і ті думки, наприклад, які я висловлював всередині, в різних середовищах і в різних урядових ситуаціях, не лише в Міністерстві освіти, а також в інших спілкуваннях, в комітетах Верховної Ради, з іншими урядовцями і так далі. Да? Я їх висловлював всередині, і я фактично маю посаду держслужбовця, заступник міністра, керівник апарату, це посада держслужбовця. Я не можу, будучи на посаді заступника міністра, керівника апарату, наприклад, виходити і казати навіть те, що я зараз вже сказав. Що, ну, тобто, якщо я маю якісь там претензії до того, як уряд себе поводив, або що він не зробив і так далі. Тому що це політична, в принципі, заява в тому чи іншому сенсі.
Ну так, керівник апарату не є політиком.
Хоча я не позиціоную себе як політик, я позиціоную все ж таки, я вважаю себе не політиком, а людиною, яка є професіоналом. І до цього була громадським діячем, скоріше, ніж плюс я професійний антикризовий менеджер. І в цьому сенсі, оскільки навіть управління змінами – це фах, цьому фаху навчають, цей досвід здобувають. І навіть з точки зору практики управління змінами, найкращої теорії управління змінами – те, що сьогодні відбувається, не залишало мені іншого вибору, як здійснити саме такий вчинок, як я зробив.
А як ви прокоментуєте деякі звинувачення або коментарі експертів про те, що ви намагалися залишити частину людей табачника? От така кадрова політика якась не зовсім зрозуміла.
Навпаки, я намагався звільнювати людей табачника.
Навпаки.
Наприклад, у нас в всіх наукових департаментах залишилися всі люди. І принципи розподілення фінансів поки що залишили ті самі.
Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову хвилю», це громадське радіо. Працюють для вас сьогодні Євген Павлюковський та Наталя Соколенко. Ми повертаємося до студії і вже можемо анонсувати вам нашу наступну гостю. Просто зараз в нас мисткиня, кандидат мистецтвознавства та доктор філософських наук Ольга Петрова. Вона нещодавно видала свою нову книгу, присвячену безпосередньо мистецькому художньому процесу в Україні. Про це ми сьогодні будемо говорити. Доброго ранку, пані Ольга.
Доброго ранку всім.
По-перше, стосовно самої назви. Книга називається «Книга третє око», тобто це є частина назви, так? І присвячена вона структурі сучасного художнього процесу в Україні. Розкажіть, будь ласка, що це за структура і чому для неї так важливо? Мені здається, здавалося, що художній процес це, чи потребує він такого структурування, чи це все-таки передбачає якусь певну хаотичність і елемент несподіванки? Для чого його структурувати?
Ну, почнемо спочатку з того, що хто видав цю книгу. Цю книгу видав Інститут проблем сучасного мистецтва, який є ланкою Академії мистецтва України. І цей інститут працює вже 15 років. І від інших установ він відмінний тим, що кожного року видається 7 наукових збірок. І ці збірки широко презентуються всім бібліотекам, всім установам, які цього потребують. Таким чином, там друкуються всі, я не люблю слово «провідні», але всі активні діячі мистецтвознавці, художники мають право там публікуватись. Тому це дуже цікава ситуація наукова, і в той же час в цьому інституті проходять виставки, там підтримують молодих художників, молоді художники абсолютно безкоштовно там проводять свої виставки. Тобто це така дуже жива установа, якщо говорити про академічні інститути. Теорія і практика. І в даному випадку я поєдную в своїй особі художника, практика і історика, і теоретика мистецтва, і критика художнього. І от якраз в цьому інституті я знайшла своє місце.
Чому книжка називається «Третє око»? Мистецькі студії «Третє око».
Чому вона так називається? Справа в тім, що ну, вже давно існує така теорія, такий був французький філософ Андрій Бергсон, і слідом за ним там Мамардашвілі і інші, значить, філософи, які вже давно спостерігають за тим, що раціональне знання – це є лише частина знання, що якби раціональне знання, воно ковзає по поверхні, а художник, як така космічна тростина, яка більш гостро сприймає світ, більш гостро реагує на все, художник покладається більше на інтуїцію. Особливо сучасний художник в такому дуже складному, розбурханому і 20-му, і 21-му столітті, на жаль, 21-е століття теж трагедійно починається, особливо в нашій країні. І художник намацує, дійсно, як ви сказали, в хаотичній ситуації, в ситуації невизначеності, художник намацує якісь константи, на які можна спертися, тому що війни були завжди, революції час від часу проходять, неспокій в країнах, не тільки в нашій, має місце, а мистецтво повинно розвиватися, бо якби не було давніх греків, не було б ідеалів прекрасного і так далі, будемо говорити про всі історичні етапи. Тому завдання мистецтвознавців – структурувати такий біжучий процес. Це досить складно робити, коли ось іде процес, і одразу його треба структурувати.
Тобто ви, як мистецтвознавиця, маєте одразу сортувати, так, художників? Цей така течія, цей інша течія, цей новатор, цей класик,
ну,
і так далі.
Ну, ви знаєте, ні. Ну,
і для чого? Я вам для чого це робити? Я вам, чи це виходить вам, за коло мистецтвознавців?
Я вам повинна сказати, що мистецтвознавець не прокурор. Він не робить такої жорсткої селекції. Він швидше, ну, сучасний мистецтвознавець, він осмислює художній процес паралельно з літературним процесом, паралельно з філософським процесом. Тобто сьогоднішнє мистецтвознавство – це не є радянське мистецтвознавство, яке ставило клеймо біле, чорне, сіре, інших кольорів не було. І, значить, таким чином художник потрапляв в якусь другу категорію, третю категорію.
Тобто зараз таких категорій немає?
Зараз такі категорії виставляє ринок. Художній ринок маркірує. І тут інколи залежить не від якості мистецтва, а від спритності менеджера. От є такий Олександр Соловйов, який, ну, абсолютно ніяке мистецтво інколи видає, це такий, знаєте, голий король, видає за якість і добре продає. Ну, я можу багато таких навести прикладів.
Коли... Ну, насправді, продавати мистецтво і виробляти мистецтво – це такі зовсім не
окремі види мистецтва.
Це окремі види мистецтва. І ринковий успіх сьогодні може бути, і людина може бути цілком успішною, а через 10 років від неї нічого не лишається.
Я тут одразу згадав Пояркова, так само, такий дуже цікавий художник. І тут, до речі, якщо говорить про нього, то якраз більшість згадують про те, що він вміє добре продавати.
От Пояркав, він якраз не добрий художник, він художник з дуже поганим смаком, але в нього геній менеджменту. Просто геній менеджменту. Він оселився в Верховній Раді, в буфеті і в...
Це правда, я його там зустрічаю.
В буфеті, в коридорах Верховної Ради ще з часів Кравчука, здається, перестав з'являтися на виставках своїми роботами, тому що він їх весь час, як він сам каже, втюрює депутатам.
А знаєте, я хочу ще нашим слухачам і вам розповісти історію, як журналісти робили таку мистецьку провокацію. Леся Штогрин, журналістка телеканалу СТБ, тоді була така програма розслідувань, називалася «За вікнами». Це було, напевно, років 10 тому. Просто журналісти взяли з художником якесь звичайне полотно і на ньому намалювали, ну, як діти малюють, так, що, да. Що попало, що називається. І принесли це у Верховну Раду. І цей митець, який допомагав журналістці робити цю художню провокацію, і він і приблизно сказав текст якийсь озвучити. І от вона з цією картиною, з цим невеличким таким текстом підходила до народних депутатів і запитувала їхньої думки. Ну, дуже було смішно, коли вона підійшла до екс-міністра оборони, ну, а тоді народного депутата Олександра Кузьмука. Він відповів по-військовому, сказав, що картина хороша, смілива там і так далі. Ну, це військова людина. Але коли вона підійшла до Дмитра Табачника, який нібито вважається колекціонером і людиною, яка розбирається у мистецтві, його промова щодо цієї картини мало чим насправді відрізнялася від оцінок Кузьмука. Він сказав теж, ну, гарна картина, треба піару трохи і можна продати. Він назвав якусь космічну суму, що там мільйон чи два мільйони.
Так, він
можна...
правильні речі озвучив.
Мільйон чи два мільйони можна
він сказав, цілком правильно. Правильний піар і можна продати.
Але я думаю, якраз оце ваша книга нашої гості Ольги Петрової, яка називається «Третє око мистецькій студії», допоможе розібратися тим, хто справді хоче з'ясувати вартість українського мистецтва.
Безумовно.
А скажіть, а наше українське образотворче мистецтво, яке воно місце посідає у світі зараз, в тому числі і на аукціонах, і в таких подібних книжках? Можливо, ринок не оцінює, але оцінюють мистецтвознавці?
Я вам повинна сказати, що знову ми стикаємося з проблемами ринку, які не має ніякого відношення, часто не має відношення до якості художнього твору. Дуже важко нашим меценатам вивозити роботи за кордон. І найсміливіші все-таки, ну, такі, такого масштабу, як Воронов, як Стела Бін'ямінова, вони вивозять своїм коштом на Сотбіс, на поважний аукціон, і вони самі часто викупають роботу, тому що там є такі умови, якщо робота прийнята на Сотбіс і вона не викуплена, то той, хто її привіз, платить великий штраф. Тому заможні людини, яка привезла роботу, їй вигідніше імітувати, що хтось купив, викупити роботу, ніж признатися в тому, що вона не куплена.
Але це варто робити з огляду піару, правильно?
Але це варто робити з огляду піару розкручування імені художника. І на Заході, в тих же аукціонних домах, нашим меценатам, які тим займаються, в своє задоволення або з, як Пінчук, з політичних міркувань, їм говорять, що ви знаєте, що поки ваше мистецтво не буде потрібне у вас на батьківщині, воно не буде потрібне нікому. Тобто розкручувати ім'я треба у себе.
Що, і привчати своїх
і привчати
громадян до цього мистецтва.
Своїх громадян і привчати заможних людей, які можуть придбати. Ну, ця історія Анатолія Криволапа, який героїчно, можна сказати, 15 років піарив себе, але на відміну від Паяркова робить дуже...
Робив це не в буфеті Верховної Ради.
Робить дуже якісний живопис. Дуже якісний живопис. І дійсно його живопис колись 4 роки тому назад, один його пейзаж був куплений там за 189 тисяч євро. І це була справжня ринкова ціна. І купував його не той, хто привіз. І далі він пішов, і зараз з ним контракти з якоюсь американською фірмою, з якоюсь лондонською фірмою. Тобто оце був справжній піар, але він спочатку, його хотіли вже тут, розумієте? Так що сенс цієї книги в тому, щоб дійсно показати, які є деформації, скажімо, от тут я пишу про естетику потворного, які є тенденції, які можна помітити, оскільки в цій книзі проаналізовано процес 80-х, навіть 70-х, 90-х років, ні, і до сьогоднішнього дня, бо тут є зовсім актуальні такі теми. Третю главу я взагалі писала за це літо. Але завжди, коли я пишу, це вже моя давня практика, я беру інтерв'ю у художників. І от зараз відбулася презентація, ну, от минулий тиждень відбулася презентація книги у Львові у Палаці Потоцького. І в присутності дуже поважних художників Любомира Медведя, Миколи Шемчука, Сергія Гая. І мені було дуже приємно, і я вважаю, що це дійсно найкраща рецензія на книгу, задоволення художників. Вони себе впізнали в статтях. Бо дуже часто буває, що художник, що мистецтвознавець дозволяє собі критичну оцінку або навіть компліментарну оцінку, а художник себе не пізнає. Він каже, ви не про мене писали. От, або тут є помилкове. Жоден художник з тих, хто тут представлений, тут біля 50 персон представлено, кожен з них впізнав себе.
Я нагадаю, що Ольга Петрова зараз знаходиться у нас в студії. Це мисткиня та кандидат мистецтвознавства. Спілкуємося ми про її нову книгу, яка так і називається «Книга Третє око». І, пані Ольго, я знаю, що ви також займаєтеся, крім того, що безпосередньо практикуєте живопис, так, і займаєтеся його викладом, також переймаєтеся місцем митців безпосередньо в Києві і їх майстерні. Тому що, щоб в нас існував цей живопис, йому треба як мінімум давати місце для існування.
Ну,
і
да,
якраз цим питанням ви займаєтеся.
Да,
розкажіть, будь ласка, яка ситуація з київськими майстернями? Вона вже тягнеться, мабуть, що не перше десятиліття, так? І, якщо я, і, зокрема, це стосується Андріївського узвозу.
Ну, я можу сказати, що художників, принаймні, хоча б мистецтвознавці повинні підтримувати, і от благодійники, спонсори, от ця книга видана Інститутом проблем сучасного мистецтва, але в інституті бюджету на це немає, вже все позрізали. Тому до видання підключилася Stedley Art Foundation, пані Стела Бін'ямінова, і також художники, які хотіли кольорових ілюстрацій, художники, то я з них брала певну суму невелику за можливість побачити свої роботи в кольорі. Таким чином, це таким колективними зусиллями видана ця книга. Я це дуже ціную, тому що художники знаходяться в великій скруті. Справа в тім, що якось, мені здається, що міськрада з нами просто веде якусь боротьбу на життя, на смерть.
Що ви маєте на увазі?
Я маю на увазі цілком конкретні речі. Скажімо, навіть за Януковича ми платили за оренду приміщення і за землю, ну, на якому стоїть це приміщення, ми платили як мешканці Києва.
Як фізичні особи.
Як фізичні особи. Зараз з нас беруть гроші як з юридичних осіб, ніби ми виробництво. Розумієте, ринку зараз взагалі художнього немає. Ну, принаймні, художники нічого не продають, навіть такі поважні, як Криволап і інші великі майстри, там вони нічого не продають, якщо тільки якийсь меценат не повезе їх за кордон з власної ласки. Тобто ринок стоїть, його нема.
Це ситуація саме за останні рік-два, чи вона вже якийсь час?
Це за останні два роки, за час війни, безумовно, все пов'язано. Війна, економіка, відсутність спонсорів, люди ховають свої капітали за кордон. Ну, словом, це все загальна ситуація, вона вб'є завжди по культурі. Але культура, розумієте, художник не може не малювати. Він, це його форма існування, його в світі. Він просто загине, якщо він не буде малювати. Це так, якби не дихати. Як не дихати. І дихати неможливо.
А давайте тут зафіксуємо ще раз, хто, власне, перевів митців от, з категорії фізичних осіб в категорію от, юридичних осіб. Я... Тобто вас як з промисловості беруть тариф.
З нас беруться...
Коли це сталося? Це за мера Кличка?
Ну, це за мера Кличка сталося.
Угу. А ви зверталися до нього, намагалися пояснити спортсмену вартість мистецтва?
Зараз тим займається, розумієте, що одна особа, яка прийшла на радіо, вона не зробить цілої погоди, але тим займається голова спілки художників України Володимир Андрійович Пелік. Він обійшов вже всі кабінети. Він з Кличком зустрічався, він з різними щаблями чиновництва зустрічався, і нарешті він зустрічався з паном Яценюком. І ця зустріч була дуже цікавою за формою, вона була ніби демократична, з рукопотисканням, але він каже, Чепелік каже, я дивлюсь в очі Яценюку, ми стоїмо поряд, я йому кажу про нашу ситуацію, і я бачу скляні відблиски в окулярах. І я не бачу очей, і не чую, щоб він щось сприймав. Тобто глухо бар'єр. Зараз мусить бути якась там нарада, і пан Чепелик очікує, ще як людина може старшого покоління наївна, очікує на якусь позитивне рішення в цьому відношенні, тому що я вам повинна сказати, що якщо минулого року я за майстерню за місяць платила десь 500 гривнів, то зараз я за місяць плачу 2700.
А скажіть, в інших містах, скажімо, там у Львові, Харкові, ще десь в Чугуєві, наприклад, там які тарифи виставляють митцям? Так само, як юридичним особам?
Я зараз я не фіксувала, я так ще не займалась глибоко, я просто чую стогон і плачі київських художників, тому що нас просто знищується геноцид такими цінами. Люди просто нічого не заробляють. Просто нічого не заробляють. І якщо їх, вони два місяці не заплатять, їх просто викидають з майстерень. Я знаю, що до недавнього часу в Харкові не брали з художників грошей. Угу. В Харкові була дуже лояльна ситуація. Ну, я можу сказати про Париж. В Парижі, якщо ти член спілки художників, з тебе не беруть гроші за майстерню. Міськрада, мерія роздає майстерні членам спілки художників.
Яка класна практика.
Ну, і тому Париж – це Париж.
Париж – це Париж,
а наш
міністр культури запропонував знищити, ліквідувати спілку композиторів, спілку письменників, спілку художників. Це десь місяць чи півтора тому назад у нього така була ініціатива. Я розумію, що у всіх цих спілок дуже ласі шматочки землі, прекрасні будиночки. І, безумовно, зрозуміло, що під тим стоїть. Тобто, збайдуження до долі мистецтва і культури тотальне. Тотальне.
Скажіть, будь ласка, а крім такого вищого рівня, про який ви говорили вже саме представницького, на громадському рівні, ви плануєте якось до цього привертати увагу? Можливо, якісь мітинги влаштовувати?
Я думаю, що буде. От ми чекаємо на ще через два дні якесь там буде рішення, якщо вони знову кудись щось не перенесуть. Але я вже до вас прийшла з цією розмовою. Я сподіваюся, ви мене ще раз вислухаєте, коли в мене будуть документи на руках всі, з датами, з цифрами, але цифри вже кричущі. Я ж вам сказала, люди, які мають 100 квадратних метрів майстерню, заплатили 20 тисяч гривень за місяць. Ну, це
практично як вартість якогось бутіка в одному з торгових центрів.
Ну так. Так що ми, може, зробимо і підемо, художники підуть, безумовно, під мерію і підемо куди треба.
Ольга Петрова, мисткиня, мистецтвознавиця, авторка книги «Третє око мистецькій студії про сучасний мистецький процес в Україні». Скажіть, будь ласка, от на завершення нашої розмови, митці, які мають це третє око, що вони бачать, яке майбутнє, що вони відчувають?
Справа в тім, що політична ситуація, суспільна ситуація ніколи напряму в мистецтві не відбувається. Вона, ну, не відбувається фотографічно, тому що принаймні в наш час є засоби комунікації, такі як кіно, як фото, телебачення і все інше. Тому, якби, зникла потреба реагувати репортерським чином. Тому, безумовно, тут суб'єктивний світ художника багато що йому дає. Хтось ховається і занурюється в якісь формальні проблеми, проблеми кольору, ритму, там все це зрозуміло. Хтось іде з відкритим забралом. Ось, наприклад, була така виставка якраз в Інституті проблем сучасного мистецтва, навіть не одна виставка присвячена Майдану, присвячена подіям на сході України. Минулого року був рік Данте, і я, як ілюстратор Божественної комедії Данте, написала картину «Данте виводить наших хлопців з пекла». Тобто, хто має більш такий суспільний запал в своїй душі, той іде, актуалізує своє мистецтво. Мистецтво, воно різне, воно тим і прекрасне. Це, знаєте, як в саду різні квіти, різні дерева. Якби всі були однакові, то воно було б, може, і не потрібне.
Дякуємо, пані Ольго. Нагадаю, що Ольга Петрова, мисткиня та кандидат мистецтвознавства, доктор філософських наук, була в студії Громадського радіо. І спілкувалися ми, зокрема, і про долю київських митців, яким доводиться просто виборювати своє право на існування в київських майстернях. Далі переходимо до музичної частини нашої програми. Будемо слухати тематичну пісню «Soldier's Poem», «Солдатська поема», від також високохудожнього гурту «М'юз». Я думаю, з цим ніхто не посперечається. І після цієї композиції в нашій студії має з'явитися наступний гість. Залишайтеся на хвилях Громадського радіо.
Доброго ранку всім, хто щойно приєднався до когорти слухачів Громадського радіо. Це програма «Ранкова хвиля». При мікрофоні працює Наталя Соколенко і Євген Павлюковський. Що ж, я думаю, зараз саме час нагадати, де саме звучить Громадське радіо. Ми маємо власні частоти у Києві та Київській області. Це 70.4, нижній діапазон. і Донецька, і Луганська область у нас дуже хороші FM-частоти, які дуже легко знайти на будь-якому приймачі або гаджеті. Отже, Волноваха 103,8, Краматорськ 90,9, Красноармійськ 99,6 FM. І Луганщина, Старобільськ 90,2, Біловодськ 92,6, Білолуцьк 100, Заринівка 103,7. І як нам пишуть наші слухачі, хвилі ці добивають до Донецька і Луганська також, про що нам регулярно повідомляють наші слухачі із тимчасово окупованих територій. Ну і ми продовжуємо нашу другу годину. Зараз Євген Павлюковський представить нашого останнього гостя у сьогоднішній ранковій хвилі.
Так, насправді гість вже з'явився в нашій студії. Це відомий науковець-фізик, бард і також сценарист, і навіть письменник, так, автор кількох дитячих книжок, і все це в одній особі. Це Ігор Жук. Пане Ігорю, вітаємо вас в студії Громадського радіо.
Доброго ранку.
Ну, ми з вами, насправді, поза ефіром, перед тим, як готували цю зустріч, спілкувалися якраз про ваші фізичні дослідження, і зокрема, про оці самі гравітаційні хвилі, які були відкриті нещодавно, точніше, не відкриті, а доведені, були західними вченими. І ви якраз дуже цікаву річ сказали, що насправді в Україні ця інформація вже була, тобто вони вже були колись так само зафіксовані. Давайте почнемо нашу розмову з цього. Розкажіть, будь ласка, коли це сталося і чому так відбулося, що світова громадськість на це на той момент про це не дізналася, і та Нобелівська премія, яка вірогідно буде в цьому році якраз присуджена саме за це відкриття, чому вона не належить комусь з України?
Ну, експеримент, про який мова, він відбувався в Києві ще, почався він ще в 72-му році.
Це частково минулого сторіччя,
так, так, якраз тоді був такий свіжо відбудований інститут теоретичної фізики, на базі якого, як не дивно, відбувався експеримент з ловлі гравітаційних хвиль, саме тому, що його ентузіастом був академік Олексій Зінович Петров, який очолював відділ теорії відносності гравітації. От, і група експериментаторів спільно з теоретиками власне розробила і здійснила ту установку, яка збиралася кілька років, десь приблизно 5 років ми її монтували.
Це не щось на зразок колайдера, вибачте, можливо, наївне запитання.
Трошки менше, ні. Ми її, так мовити, між собою називали діжкою. То така величезна металева діжка з трьохметрового
діаметру,
так, з великим, з дуже високим вакуумом, всередині якого знаходилася така потужна металева з найчистішого алюмінію, там десь 5 дев'яток після коми. Така циліндрична болванка, і вона мала бути відв'язана від усього на світі, від будь-яких впливів, крім гравітаційної хвилі. Вона була на такому спеціальному фундаменті. Ну, можна довго розповідати, як її робили. Наші ентузіасти, спеціалісти з електроніки, які робили електронну частину тієї установки, вони були, мабуть, першим неофіційним кооперативом в Радянському Союзі тоді ще, тому що вони брали в населення в ремонт різні імпортні приймачі, які всякими дивами потрапляли в Радянський Союз і виходили з ладу, вони їх ремонтували, після того ті приймачі працювали ще краще, ніж до того, але вже імпортні транзистори з високими параметрами зникали в коробочці наших дослідників, замість них там ставали інші радянські, добре підібрані.
Кажуть, а імпортні транзистори якраз...
А імпортні йшли, власне, на виготовлення тої надчутливої електронної системи. От, ну, і можна багато таких напівсмішних, серйозних речей розказувати. Але факт той, що її дійсно збирали 5 років, відладжували, настроювали то все діло. А потім попрацювала вона десь місяців 3, після того її були ми змушені розібрати, тому що в 79-му році, коли, власне, йшов експеримент вже з фотовою установкою, значить, була підготовка до Олімпійських ігор 80-го року в Москві. В Києві відбувалося 4, по-моєму, футбольних матчі. в програмі Олімпійської ігри і потенційно мали бути в тому готелю, а ми були в підвалі академічного готелю на Феофанії. Там могли жити іноземні туристи, і для того там треба було зробити більярдну в підвалі, тому, де який займала наша установка, ну і довелося її терміново демонтувати.
Неймовірно. Так, в зв'язку з тим, що власне треба було для іноземців створити більярдну, Україна тепер цілком, можливо, позбавилася і цієї Нобелівської премії, зокрема, як і багатьох інших.
Ну, да,
але отже, до фіксації давайте перейдемо. Як це було зроблено і в яких, можливо, наукових виданнях це було розповсюджено, цю інформацію?
Ви знаєте, єдине наукове видання, де була опублікована та інформація, то був фактично звіт про наукову роботу, значить, там квартальний, річний, там, де ми, звичайно, то все описали. Але справа в тому, що ми спіймали цілих два таких виразних сплески. Один навіть на моєму чергуванні був спійманий, такий, що там наш самописець аж зашкалив. От, і, значить, як не дивно, ми навіть, можливо сказати, мали якусь стратегічне значення мала наша установка, тому що якраз в той момент у Китаї було випробування підземного ядерного вибуху. От, а фактично, значить, при переміщенні величезних мас ґрунту теж генерується гравітаційна хвиля. Ну, тому що сейсміка не могла дійти, і, власне, така от теж цікава річ. Але єдине, значить, що ми так і не змогли, скажімо так, бути удостоєні Нобелівської премії, просто тому, що для того експерименту повинно працювати кілька установок одночасно, рознесених як мінімум на пару тисяч кілометрів. От Джозеф Вебер, американський дослідник, власне, результати якого ми, начебто, перевіряли, от, він працював на 6 установках, які були рознесені по території всіх штатів, і в Канаді навіть була. І, власне, ми б мали теж працювати з групами в Москві і в Пітері, але, ну, в Лінінграді тодішньому, але ще ні одна з тих установок так і не зуміла запрацювати до часу, коли ми запустили свою. Mm-hmm. От, а коли вони нарешті запустилися, то вже наша перестала працювати.
Я нагадаю слухачам, що говоримо ми сьогодні саме про ті гравітаційні хвилі, які ще передбачав Ейнштейн, так, і, власне, які нещодавно відкрили, точніше, довели їх існування вже остаточно західні вчені. І сьогодні у нас в студії фізик Ігор Жук, але він не тільки фізик. Ну, давайте знову трошки продовжимо саме, можливо, по фізиці. Розкажіть, чим ви займаєтеся зараз? Тому що ви спеціаліст з графіки, доктор фізико-математичних наук.
Ні, не доктор, кандидат.
Кандидат.
Ви трошки переоцінюєте мою наукову вагу.
Я з перспективи. Так. Так, розкажіть про свою роботу сьогодні.
Зараз я старший науковий співробітник в Інституті космічних досліджень Академії наук. От, але про комп'ютерну графіку ви теж сказали, власне, не даремно, тому що майже 20 років я працював, займався не стільки наукою, скільки, комп'ютерною графікою. Один час, під час роботи над кандидатською своєю дисертацією, я там захопився можливостями комп'ютерної графіки. У мене дисертація взагалі була як книга коміксів, там було 50 ілюстрацій, таких досить складних. От, а потім мене потягнуло туди, тому що я довгий час ще аспірантом, будучи був як художник-аматор, просто малював і мав виставки навіть такі в складі там різних аматорських об'єднань творчих. От, а потім мене захопила комп'ютерна графіка так досить всерйоз. І 20 років майже я пропрацював, займаючись і такою поліграфічною графікою, прикладною, і художньою.
От, ну, це, власне, було пов'язано з тим, що не було можливість задіяти себе саме в фізичній,
власне,
космічній,
так,
галузі?
Власне, коли в нас, як кажуть, таким от наглим способом закінчився наш науковий експеримент, після того я ще, ну, я фізик-теоретик за своєю освітою, я був просто, так мовити, приданий для зміцнення групи експериментаторів як теоретик свого часу. От, потім, ну, я ще трошки позаймався наукою, але поступово наш відділ танув, і можливості займатися серйозною теоретичною фізикою теж були все складніші. І в кінці кінців мене друзі перетягли в комп'ютерну графіку. Якраз створювалася комп'ютерна компанія, яка, власне, один з профілів її був такий.
Пане Ігор, але я думаю, станції. Що ви ж стежите за, як фізик-теоретик, напевно, це не можна бути в минулому фізиком-теоретиком, це на все життя. Після от розв'язання цього питання про гравітаційні хвилі, так, яке ще було поставлено Ейнштейном, що тепер, які завдання такі, от, ну, щоб це було зрозуміло, важливо і для наших слухачів, стоять перед фізиками-теоретиками?
Взагалі,
підтвердження світі. Яких теорій зараз от шукають на практиці?
Ну, от бачите, гравітаційні хвилі, до речі, вони, Нобелівська премія, власне, тільки зараз назріла, тому що за той час наука теж не стояла на місці, і, власне, відкриття гравітаційних хвиль фактично зараз зробило дуже велику революцію в розумінні історії Всесвіту і його долі, так мовити. Ну, теж, скажімо так, такий один з дуже цікавих, важливих напрямків. Ще інший, яким займається, ну, теоретична фізика, вона багато чим займається, і от зараз те, що теж найбільш актуальне, зараз уже, мені здається, на виході. От-от, це керована термоядерна реакція, це, так мовити, енергетика нового покоління, після якого, скажімо, нафта, газ стануть вже тільки
цінним хімічною. Наскільки близько ми до цього відкриття?
Ви знаєте, все залежить не тільки, як не парадоксально, але типово для нашого часу, не стільки від науки, скільки від економіки. Тому що, скажімо, витіснити з економіки нафту і газ – це дуже відповідальна задача. То залишити без роботи мільйони людей, як то кажуть. Тому, напевно, ще й тут є певні, ну, гальма, не гальма, але обмеження у відкриттях. Але, мені здається, все одно воно вже, те, що відкрите, воно все одно проривається. От так, скажімо, з електромобілями, теж, ну, тут не тільки теоретична, тут і експериментальна фізика теж має значення, тому що от як їх не стримували, але вже зараз...
Так чи інакше,
так, проривається. Так, його не стримати, тому я думаю, що ми якраз зараз на порозі, ми живемо в дуже цікавий час, ми на порозі дуже великих революцій в енергетиці, а енергетика – то основа практично всього для людства, тому...
До вічного двигуна ми наближаємося.
І не тільки до машини часу, тому що гравітаційні хвилі, так, там насправді ще і викривлення часу спостерігається.
Ну так, наскільки то буде машина, невідомо, тому що все-таки час, дійсно, настільки складна субстанція в тій же чорній дірі, де, скажімо, в неї можна пірнути і опинитися в трьох часових вимірах, і тільки в одному просторовому, тільки до середини можна рухатися. Але небагато радості буде досліднику від того.
В такій ситуації.
Тому що треба ще мати можливість повернутися і розказати, що бачив. Ну, але, скажу, теорія, вона, ну, як правило, буває, справджується найбільш несподіваним чином.
Ну, а вічний двигун?
А вічний двигун, я думаю, він у нас в головах повинен бути. От поки людство так не...
Слухайте, яка цікава трактовка вічного двигуна.
Так, він є, я сподіваюся. Ну, ніщо не вічне, але, скажімо, от, крім стремління до чогось нового, я сподіваюся, що воно буде плодотворним і далі.
Що стосується прагнення до чогось нового. Як я вже анонсував перед цим, Ігор Жук не лише науковець-фізик, він також ще і поет-пісня, відомий бард і навіть сценарист. До речі, я подивився ті фільми, безпосередньо до створення яких ви причетні, це все-таки в більшості наукові фільми. Тобто ви, крім того, що займаєтесь наукою безпосередньо, ви також її намагаєтеся популяризувати. Розкажіть, будь ласка, про це, де їх створювали, за допомогою кого і де їх найголовніше можна побачити, тому що я от в інтернеті насправді небагато знайшов.
Ну, знаєте, ще майже 30 років тому, може навіть вже й більше, доля звела мене з студії «Київнаукфільм» тодішньої, зараз вона називається «Національна кінематека України», яка в радянські часи була, мабуть, студією номер один в неігровому кіно, і не тільки радянському тодішньому, але і в принципі світовому. Мені пощастило бути знайомим з Феліксом Михайловичем Соболєвим, з чудовим, дуже відомим режисером якраз неігрового кіно, один з моїх найкращих друзів зараз, власне, мій давній і співавтор, і він кінорежисер теж неігрового кіно. От, і там мені дійсно біля 30, а може вже більше 30 фільмів вдалося зняти, написати сценарії, як кіносценарист працював в неігровому кіно. Але, на жаль, ті фільми, дійсно, вони в нас не є пріоритетними на екрані. Хоч рівень їх досить високий і зміст у них досить цікавий. Особливо цікаво, коли вже, так мовити, закінчилися обмеження Радянського Союзу, але ще не закінчилися гроші на кіно, то Київнаукфільму вдалося зняти абсолютно унікальну серію фільмів. Їх в загальній кількості десь 120 плюс 24, по-моєму, фільми по історії ще українського війська. Так звана серія «Невідома Україна» про ті сторінки історії нашої, які були досі закриті. Режисерів нарешті пустили, сценаристів пустили у всякі спецсховища, дали доступ до інформації, яку раніше не можна було оприлюднювати, і вийшло дуже багато дуже цікавих історичних фільмів. Їх навіть кілька разів показали, але десь серед глухої ночі, на телеканалах не найбільш популярних. От, і воно все лежить на полицях, хоч можна було б дійсно...
Але актуальність цих фільмів, вона залишається і сьогодні. Тобто їх цілком можна було представляти глядачеві.
Так, звичайно, і вони зроблені на дуже доброму рівні. От. Ну, я сподіваюся, що вони все-таки не зовсім так і на полицях зникнуть. Все-таки час від часу деякі з них прориваються. До речі, коли був останній наш Майдан, на Майдані...
Останній, ви так говорите, що, можливо, ще буде наступний?
Ну, дай Бог, щоб вже обійшлося. Вже хочеться, як кажуть, не тільки революція, а вже поступово еволюція.
Еволюційним шляхом вирішувати.
Ну, але що ж зробиш? Часом доля за нас вирішує такі проблеми. От. Але тоді на Майдані був великий телеекран, і люди встигли подивитися багато фільмів, власне, з того циклу, наскільки я знаю, вони там йшли.
А чи не буде, можливо, якихось показів, ну, зрештою, в нас вже, принаймні, в Києві з'явились кінотеатри, які можуть дозволити собі транслювати некомерційне, транслювати кіно для більш вузького кола слухачів, ну, чи принаймні для тих, хто цікавиться цим. Чи намагалися якось цю проблему, скажімо так, вирішити і просунути в маси?
Мені здається, що то одне з таких традиційних і досі майже безнадійних питань до нашого Міністерства культури.
Ні, зокрема, навіть на рівні активістів от, громадських.
Можливо, ну так, але є так звані авторські права, які належать Міністерству культури. Так, і без його згоди ніхто не має права нічого показати, навіть якби і хотів, і безкоштовно, і все так. Просто ту проблему треба вирішувати якось комплексно, напевно.
Пане Юрі, буквально 2 хвилини в нас залишається до закінчення ефіру стосовно вашої музичної діяльності. Я знаю, що ви буквально там нещодавно мали поїздку в Сполучені Штати, так, і зокрема стосувалася вона і музичної, і літературної частини, і, можливо, навіть наукової. Розкажіть, будь ласка, коротко.
Ну, наукової не дуже, за винятком, скажімо, там розмов з колегами, з якими ми там зустрічалися, з колишніми земляками. От. А пісенно так, то була фактично така серія концертів для друзів. Власне, друзі американські мої і придумали. Ми просто на машині одного з наших друзів, ми просто мандрували по Америці. Ми наїздили 8,5 тисяч кілометрів, 17 штатів, 22 концерти, зустрічі. Ну, концерти умовно сказані. У домі когось друзів збираються друзі, які живуть в тому містечку і в околицях.
Квартирники такі собі.
Так, такі квартирники, на які, де ми спілкуємося, де я співаю, де ми потім, кажуть, згадуємо наші колишні концерти тут, бо, як правило, от вони всі були теж в системі нашої авторської бардівської пісні ще в радянські часи. І от ночуємо ранком, зранку їдемо далі, по дорозі відвідуємо якісь цікаві міста. Нарешті побачили знаменитий Ніагарський водоспад.
От, а в Гранд-Каньйоні побували?
В Гранд-Каньйон ми туди не добралися. Нам була доступна та частина, яка за кермом доступна була. Ну, так, можливо, наступного разу трошки розширимо. То найкращий був спосіб провести таку культурну творчу відпустку. Так, ми з дружиною, власне, з Ірен, вона і теж там багато поклонників, як виявилося, прихильників в Штатах. Вони теж приходили на зустрічі і прибігали з книжками, вона там роздала купу автографів.
А Ірина Роздобудько, ваша дружина, так на чим вона зараз працює? Можете нам розповісти, про що пише?
Ну, я вам так скажу обережно, тому що вона зараз, вона не любить наперед свої плани розказувати, але вона якраз в Америці почала писати новий роман, і зараз вона його з шаленою швидкістю і з шаленим натхненням вже майже закінчила. Я думаю, що цього досить для її прихильників, для її читачів. Скоро вони отримають ще один подарунок, мені здається, непоганий.
Ну що ж, тоді цією літературною інтригою ми будемо завершувати наш ефір. Я нагадаю, що фізик, письменник, бард, якщо я не помиляюсь, навіть художник, так, графік.
Власне, професійним художником працював.
І постаті в одній людині був гостем нашої студії. Пане Ігорі, я дякую вам, що ви завітали сьогодні до нас на ефір. Я також нагадаю, що ви слухали програму «Ранкова хвиля». Євген Павлюковський та Наталя Соколенко провели її сьогодні для вас. Ну і нам, мабуть, залишається лише проанонсувати, що буквально о 12-й годині в нас далі буде наступна прямоефірна програма «Київ-Донбас». Там також буде багато цікавої і, найголовніше, важливої інформації, яку можна буде почути і згодом, так само, як і «Ранкову хвилю», прочитати і ще раз прослухати при необхідності на нашому сайті громадськерадіо.орг.
Ну що ж, на сьогодні, сьогоднішній ранок завершується в нашій студії. Ми бажаємо вам всім гарного дня, гарного настрою. Ну, з погодою вже як складеться, але головне, щоб погода хороша була у ваших душах. До зустрічі!